Седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ne možemo da odustanemo od nacionalnog interesa. To je rečenica koja je ponudila okrilje za politički spektar emitovan iz Brisela. Za Srbiju je važna jer ju je uz objašnjenje o tome šta nas dalje čeka izgovorio predsjednik Tadić, misleći na nastavak politike i Kosovo i Evropska unija, misleći na nemogućnost da se napusti rezolucija 1244 kao temelj dijaloga. Rečenicu ne možemo da odustanemo od nacionalnog interesa izgovorio je i David Cameron, premijer Velike Britanije, odbacujući ideju uvođenja fiskalne unije država eurozone. Nemačka je saopštila ko šta treba da radi, šta bi bilo poželjno, a šta obavezno i također šta je od nacionalnog interesa. Razlika je u moći i mogućnosti izbora, a politika je u sferi relativizovanja objektivne moći. Sve dok ne dođe do barikada, pa opet iz početka, ili možda drugačije. Zapadna štampa konta da bi, kako se navodi, prozapadni Tadić mogao podleći iskušenju da pred izbore sve uloži na patriotsku kartu, što bi bio katastrofalni scenario. Kakvi nas scenariji uopšte očekuju posle briselskog iskustva, koje pojedini hrabri političari definišu kao nikad bliže Evropskoj uniji? Šta je uopšte moglo biti urađeno dok Evropa brine brigu o krizi eurozone? Ko su oni koji, kako kaže potpredsednica Demokratske stranke Jelena Trivan, podmeću Srbiji klipove u točkove na putu ka Evropi? Koga neprihvatanje kandidature najviše pogađa? O tome u današnjoj emisiji razgovaram sa gostima i zato ostanite uz Radio Beograd 1 i Sedmicu. Ja sam Jelena Hinić.
With lipstick, so music in the background I can hear 'cause the tap's running. Oh, I'm missing out a voice, out a sound. I want to have some fun. I need someone. Oh, yes, I do. I need someone to help me dry. Dishwasher out of order. I'm splashing all the water around. It could be so much fun, but I'm all alone. I need someone. Oh, yes, I do. Oh, I need someone to help me dry it. Oh, could that be?
Radio Listanje.
I za ovo izdanje sedmice pripremila Vidosava Kecman.
Kandidatura Srbije za ulazak u Evropsku uniju odložena do proleća. Objašnjenje evropskog zvaničnika Baroza.
Iako se puno pozitivnih stvari dogodilo poslednjih nekoliko nedelja kada je reč o dijalogu, sprovođenju već postignutih sporazuma između Beograda i Prištine, uklanjanju nekih barikada na severu Kosova, nažalost nije bilo dovoljno vremena da srpske vlasti ubede sve zemlje članice da taj proces nepovratan na čvrstim osnovama. Nažalost, nedostajalo nam je vreme.
Odmah po objavljivanju vesti iz Brisela, javnosti se obratio predsednik.
Koliko danas nismo dobili status kandidata, duboko sam uveren da ćemo dobiti neki drugi put. Da li će to biti u februaru ili martu mesecu sledeće godine, vidjet ćemo.
Srbija ostaje na evropskom putu, izjavio Tadić. On je objasnio i koji zahtev Evrope nije ispunio, niti će.
Zahtev koji sam dobio od međunarodnih pregovarača jeste bio da se Srbija povuče sa rezolucije 1244. Ja nisam prihvatio taj zahtev, niti ću ikada prihvatiti taj zahtev. Odustajanje od rezolucije 1244 onemogućava Srbiju da postigne rešenje, dugotrajno rešenje za Kosovo i Metohiju.
Predsednik nije razočaran, ali...
Pogledajte zaključke Evropske komisije, Srbija je ispunila sve. I možemo Evropu da pogledamo u oči. Ja sa apsolutnom suverenošću mogu pred moje evropske kolege da izađem još jednom. A postavit ću njima pitanje da li su oni ispunili ono što su oni rekli da će ispuniti. Neću u javnosti da govorim o tome.
Potpredsednik vlade zadužen za Evropu iste večeri podneo ostavku. Premijer je neće prihvatiti.
Imajući u vidu da Srbija danas nije dobila status kandidata, ja podnosim ostavku na mesto potpredsednika vlade.
Ja ću razgovarati sa njim i pokušat ću da ga ubedim da tu ostavku povuče, jer ja ne vidim da je on nešto loše radio svoj posao.
Komentari stranačkih lidera. Tomislav Nikolić.
Ne mogu da kažem da je moje razočarenje upreno na Evropsku uniju zato što je krivica na gospodinu Tadića. I on je to jasno večeras rekao. Od mene su tražili nešto i ja to nikada neću da prihvatim.
Lider LDP-a.
Za bezizlaz do kog nas je dovela vladajuća koalicija nije odgovorna ni Nemačka ni Evropa. Odgovorni su ljudi koji su formulisali politiku koja je unapred bila osuđena na neuspeh.
Lider radikala.
Jedino što je moglo gore da nas zadesi od prihvatanja kandidature je da nam odlože to za 3 meseca. Zato što će ova 3 meseca upotrebiti bukvalno da nas iscede i da od nas dobiju sve ono što zahtevaju da bi Kosovo i Metohija bila nezavisna država.
Funkcioner DSS-a Slobodan Samardžić.
Srbija nije do kraja priznala Kosovo i Metohiju. I to je bio jedini pravi uslov Srbije od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 29. aprila 2008. godine.
I reč analitičara Đorđe Vukadinović.
To je na neki način šamar i državi Srbiji. To je odluka koja neće imati nikakve realne posljedice na život, kao što ni dobijanje kandidature ne bi imali nikakve realne posljedice, ali će sigurno uzburkati u našu baru političku i pogotovo što je reč o nekoliko meseci pred izbore.
I Ognjen Pribičević.
To svakako nije uspeh, to je neuspeh koji se očekivao. Biće jako teško održati ovu dosadašnju politiku i Kosovo i Evropska unija. Bojim se da posle svega ovog što se desilo u zadnja 3-4 meseca, da ta politika više neće moći da se sprovodi.
U ovoj sedmici još potvrđeno da će država učiniti napor da pomogne slabašnoj srpskoj privredi. Američki privrednici ulažu u kruševački trajal, usvojen zakon o rehabilitaciji.
Bitno je da svi oni koji su bili na strani okupatora i koji su činili zločine budu isključeni iz procesa restitucije, a mislim da je u potpunosti u redu da svi ostali mogu da budu korisnici restitucije i svi će moći da budu rehabilitovani osim zločinaca.
Uveden SOS telefon za školarce u Srbiji. Mogu zvati u pomoć kada ih maltretiraju vršnjaci.
Really nothing.
spine. Now your fingers are mine. Soon you will follow me. Oh, tomorrow you'll be drinking tea.
Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Za one koje jako voliš, za one do kojih ti mnogo stalo, kad si u društvu ili nasamo, s mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Obožavate da se nasmijete do suza. Želite da se provedete kao na filmu. Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite? Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
S mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Najnestašnije veverice na svetu u novim uzbudljivim avanturama. Alvin i veverice 3 urnebesnim brodolom. Sinhronizovano na srpski. Premijera 11. decembra u Sava centru.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ukrštanje. Naš intervju.
Thank you.
Ovo je sedmica Radio Beograd 1. Gosti u studiju su Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije, predsednik gradskog odbora te stranke u Beogradu, Žarko Korać, predsednik Socijaldemokratske unije i dr. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Svima hvala što ste došli i što ste danas sagovornici sedmice.
Hvala vam na pozivu.
Ali pre nego što počnemo naš razgovor u studiju, predlažem da čujemo Miroslava Lajčaka, slovačkog političara i diplomatu, inače u službi spoljnih poslova Evropske unije, direktora za Evropu i Centralnu Aziju. Dobar dan, gospodine Lajčak.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu sedmice. U Beogradu se, kao što znate, svodi bilans maratonske rasprave evropskih šefova diplomatije koji nije rezultirao srpskom kandidaturom za članstvo u Uniji. Vi ste još u novembru rekli da Beograd zna šta treba da uradi da bi ta kandidatura bila odobrena, iako niste želeli baš i da prognozirate šta će se dogoditi. Možete li za slušaoce Radio Beograda da kažete šta je to Beograd tačno znao, odnosno kakva je bila ta poruka Unije i zahtev?
Za Evropsku uniju je veoma važno da dijalog koji je Evropska unija pokrenula između Beograda i Prištine da donese konkretne rezultate. Rezultate koje su vezane za poboljšanje života ljudi na terenu i koji će pomoći da se normalizira situacija u regionu. I mislim da to je, da možemo danas da kažemo da to je u stvari i ključna poruka iz Evropskog savjeta. Znači, dijalog postoje neke dogovorenosti, ali to što nedostaje je implementacija, to je realizacija tih dogovorenosti na terenu. I zato je i doneta odluka da je dano dodatno vreme da se vidi da se u stvari te dogovorenosti ostvare na terenu. To je, Beograd je dobio 2 mjeseca da ispuni ta obećanja koja je preuzeo u okviru dijaloga i praktično to znači ako se to desi, ja mislim da ako se dogovori ostvaraju, onda treba i da se realizuju. Znači ja pretpostavljam da ne bi trebalo nikakvih problema da tu da bude i onda u februaru ministri iz spoljnih poslova mogu vrlo jednostavno da odluče da Beograd će dobiti kandidatski status.
Gospodine Lajčak, vi ocenjujete da su barikade koje dele Kosovo zapravo administrativni prelaz, kako se to definiše u Srbiji, zapravo granica o kojoj se očekuje dogovor. Nije li time Srbija zapravo pred svršenim činom, a ne pred daljom mogućnošću da se dogovara?
Ja ne verujem da postoji nijedna politička stranka, nijedna politička snaga kojoj odgovara trenutno stanje na severu. Barikadi nisu normalnost. Barikadi stvaraju nešto kao zamrznuti konflikt. Nešto što nema definisano stanje, nešto gde nema vladavine prava i to nikomu ne može da odgovara. Ja ne mislim da Beograd želi da na severu Kosova postane nešto poput Abhazije ili Transnistrije. Jednostavno barikade su stanje rata, a ne stanje normalnosti. Nije normalno da Beograd traži kandidatski status od Evropske unije, a blokira kretanje misije Evropske unije. Znači, to nije normalan način. Normalan način je da se dogovaramo da rješavamo stvari normalnim civiliziranim putem. Barikadi nisu civilizirani put.
Dobro, a kakva je onda poruka zvaničnoj Prištini u tom smislu?
Poruka zvaničnoj Prištini je ista kao poruka Beogradu. To jest, treba da se traži dogovor između dve strane. Dogovor da se ostvara ne putem barikada, ali putem razgovora i putem dogovora. I da glavni cilj tih razgovora i dogovora je da se poboljša život ljudi.
Dobro, a zašto biste vi sad konačno pohvalili Srbiju?
Postoji puno toga zašto Srbija zaslužuje da dobije pohvalu. Za mene najveća stvar koju je Srbija ostvarila u 2011. godini je da je zatvorila haško dosije, tako da kažem, i da pitanje Haškog tribunala više ne postoji. to je ogromna stvar. Postignut je napredak u nizu pitanja i postignute su i dogovorenosti u dijalogu. Tako da puno je toga ostvareno. To što neke zemlje Europske unije žele da vide, i vi znate da se odluke donose na principu konsenzusa, to je
ali,
to,
ali također da smo i svjesni da su neke zemlje baš pritisle da se ovakva odluka i donese.
Još jednom govorim, potreban je konsenzus 27 država članica. Znači, ako neke zemlje žele da vide ne samo da su postignute dogovorenosti, ali i da se ostvare na terenu, to je činjenica, to je realnost koja treba da se poštuje. I ja mislim da Beograd se dogovara sa idejom da to što je dogovoreno da se i ostvari na terenu, tako da ja tu ne vidim nikakav problem. Mislim, ne vjerujem da bi iko donosio dogovorenosti i ne bi vjerovao da, ili ne bi imao želju da to i ostvari.
Dobro, znajući mentalitet domaćeg stanovništva, jer ste ovdje i proveli dosta vremena, kako mislite da je primljena ova odluka iz Brisela u Srbiji među građanima?
Pa, naravno da pratim situaciju, tako da znam kakve su reakcije, kakve su komentari. Ja mislim da je veoma dobar stav izneo predsjednik Republike Srbije, gospodin Tadić, i ja mislim da to je najbolji mogući stav, najbolja moguća reakcija na tu odluku.
Hvala vam lepo za ovaj kratki razgovor. Bio je to gospodin Miroslav Lajčak, slovački političar i diplomata u službi spoljnih poslova Europske unije, direktor za Evropu i Centralnu Aziju. Koleginica mi kaže da ovog trenutka imamo na vezi i Jelka Kacina, još jednog sagovornika. Jelko Kacin, specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Dobar dan, gospodine Kacin, i hvala vam što ste se uključili u Sedmicu.
Dobar dan.
Vi ste, gospodine Kacin, kako prenose mediji, na sopstvenom profilu na Facebooku uoči donošenja briselske odluke napisali da je potreban pravi podsticaj sa Balkana koji bi otvorio put odluci. Kakav bi to bio podsticaj, po vašem mišljenju?
Gospodin Lajčak je govorio o tome da se treba dokazati na delima, a ne na rečima. Srbija daje veoma hrabre izjave sa kojima se obavezuje, a onda beži iz dijaloga sa Prištinom i onda gubimo ne samo sedmice, nego cele mesece, a umeđu vremenu Srbija gubi kredibilitet. Kao što je bilo rečeno, promene na terenu su ona prava poruka sa kojima Srbija sebi vraća kredibilitet da bi bila razumljena u Europskoj uniji. Naime, ono što je po meni najveći problem je prevođenje načina komuniciranja koji postoji u Europskoj uniji u Zapadni Balkan. Ako pogledate šta se dešavalo ove sedmice na vrhu, onda vidite da je Europska unija usvojila sasvim drugačiji način međusobnog komuniciranja, i kada govorimo o ekonomskoj krizi, ona traži od svojih starih i novih članica da poštuju dogovore, da zategnu kaiš, da ispune uslove. I to što traži sama od sebe, to traži i od Srbije. I kada Srbija povrati taj svoj kredibilitet, onda će biti na dobrom putu da krene ka Europskoj uniji.
Gospodine Kacin, nemačka štampa piše da je Srbija odgovorna za izolaciju susedne zemlje misleći na Kosovo i da vrata nisu zalupljena samo zato što je Srbija u posljednjem momentu pokazala spremnost na kompromis. Šta to po vama znači?
Pa, to što Srbija neće da prizna da je Srbija pobjegla sa dijaloga sa Prištinom i da su joj bile potrebne sedmice i mjeseci da se vratila u taj dijalog. A na drugoj strani, bit Europske unije je slobodan protok ljudi, robe, usluga, kapitala i ideja. Taj slobodan protok na Zapadnom Balkanu ne postoji, jer otkako je Kosovo proglasilo nezavisnost, Srbija kažnjava Kosovo i samu sebe i ceo region. Barikade koje su postavljene na liniji razgraničenja su dokaz da ne postoje tehnički uslovi za slobodan protok. Zato je implementacija dogovorenog u dijalogu preduslov da Srbija povrati kredibilitet sebi i da pokaže da razumije zašto zapravo želi u Europsku uniju. Nijedna zemlja, nijedna ekonomija koja blokira drugu ekonomiju u regionu ne može ući u Europsku uniju.
Dobro, a šta treba Priština da učini?
ne bavite se Prištinom, Srbija mora da brine za sebe. Priština ili Kosovo...
Ali radi se o dijalogu i sami kažete, zar ne?
Oni su daleko od toga što je ponuđeno u ovom momentu Srbiji. Srbija bez Kosova može u ovom momentu dobiti status zemlje kandidata. Srbija bez Kosova može dobiti datum za početak pregovora. A za Kosovo to će tek uslediti kada na Kosovu budu izgrađene institucije koje će omogućiti sljedeće korake. Ono što se Kosovu u tom paketu nudi je proces vizne liberalizacije, jer su to jedini Europljani u tom zapadnom Balkanu koji su još uvijek dužni dobiti vize ako žele putovati na zapad.
Da li smatrate da je EULEX na Kosovu statusno neutralan?
Ja sam ubeđen da je EULEX na Kosovu statusno neutralan, jer ima veoma jasan monitor šta sme i šta ne smije da napravi.
Hvala vam lepo, gospodine Kacin.
Nema na čemu.
Bio je to Jelko Kacin, specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. A ovo je Sedmica, ovo je Radio Beograd 1.
Bleibt in der Luft zurück. Ich nehme mit, was keiner sagen kann, keiner so nah dran, wie ich dich spür, als wärst du hier. Weißt du noch, was dann der Abend kam? Als bleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg ins blaue Licht. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen. Sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück.
Dakle, u studiju Radio Beograda 1 su Andreja Mladenović, Žarko Korać i Dejan Vuk Stanković. Evo, čuli ste naše sagovornike, predlažem da razgovor počnemo vašim pogledom na ovaj briselski rezultat. Na primjer, gospodine Mladenoviću, lider vaše stranke kao da se uopšte nije iznenadio, mada je to možda karakteristično za većinu, ne samo političkih aktera u Srbiji.
Pa sve ono što se desilo u petak nije neko posebno iznenađenje. Mi od jula meseca imamo jednu kriznu situaciju i na Kosovu i Metohiji i uopšte Srbija od 2008. godine se nalazi u jednoj ozbiljnoj i političkoj i društvenoj ekonomskoj krizi. Demokratska stranka Srbije, nažalost, je ukazivala na sve ovo što nam se dešava zadnjih nedelja i meseci još 2008. godine. Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nekoliko nedelja pre parlamentarnih izbora 2008. godine, potpuno je jasno bilo da je Srbija svoj interes stavila u drugi plan i da je počela da vodi politiku gde su interesi drugih na prvom mestu. Tu posebno mislim na Brisel, mislim na Vašington, naravno i na Prištinu i na Albance koji na Kosovu i Metohiji žive i njihov interes da stvore nezavisnu državu na teritoriji Srbije. E sad, u svemu tome, ovo što se desilo u petak za Srbiju ne predstavlja veliku štetu, ali predstavlja veliku štetu i poraz politike Borisa Tadića i koalicije koju je on sastavio 2008. godine. Znamo kako je sastavio. I mi u ovom trenutku zaista se nalazimo u jednoj situaciji da je nama potrebna jedna nova politika, da je nama potrebna jedan novi početak, da su nam potrebni što hitniji izbori na svim nivoima, upravo da bi se definisala ta nova politika i da bi građani izabrali novu politiku kojom će se voditi država i kojom će se odbraniti i suverenitet i integritet zemlje i na koji će se način definisati ti naši nacionalni interesi u nekom narednom periodu.
Evo, sad ste čuli ove naše sagovornike iz Brisela, nema nikakve sumnje da se ipak tu radi o jednom povećanom pritisku sada koji se vrši na Srbiju, i da li vi vidite ovaj termin koji je dat sada do marta kao neki termin u kojem može biti novih i novih uslovljavanja ili možda...
Ne, vidite, potpuno je logično očekivati da će tih uslovljavanja biti i da mi uopšte ne možemo da predvidimo koji će se uslovi javiti pred Srbijom u narednom periodu. Možda i do februara meseca se uslovi koji su se javili sada u protekloj nedelji prošire, pooštre, i to je nešto što je za očekivati. Jer očigledno je da ova vlast pokušava da na jedan način razgovara sa Briselom i Vašingtonom, a na drugi način to predstavlja javnost. I to obmanjivanje traje gotovo 3,5 godine, sada je kulminiralo u protekloj nedelji, gde ste vi imali situaciju da recimo u ponedeljak, početkom nedelje, predsjednik države jasno kaže da nema novih uslovljavanja i da nema uslova, a da u petak na konferenciji za štampu da jednu zaista neverovatnu izjavu da su od nas tražili da se odreknemo rezolucije 1244. Potpuno jasno da vidimo sada da se tu definiše ko je to i tražio. I zaista je neverovatno očekivati od tih ozbiljnih država koje ozbiljno definišu svoju spoljnu politiku, svoje interese, da će oni sada do februara meseca da odustanu od zahteva i uslova koje su imali u protekloj nedelji. Znači, ono što je od nas traženo u protekloj nedelji sigurno će biti pooštreno i jasnije definisano u narednom periodu do marta meseca.
Gospodine Korać, to ne treba da bude neko veće iznenađenje da zemlje koje su inače priznale Kosovo odustanu od namere da se to zaista i ozvaniči na način koji definiše jednu državu na terenu. Kako vi vidite ovu poslednju poruku Brisela?
Vaša prva konstatacija je uslovno sasvim tačna, ali ona u praksi nije. I vi ste čuli ova dva, vi ste zapravo obezbedili razgovor sa jednim čovjekom koji je bio ovdje ambasador, posle je bio u regionu, bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, bio je ministar spoljnih poslova Slovačke, znači čovjek koji ima vrlo važne funkcije u Evropi i u regionu, poznaje odlično našu sredinu, i Jelka Kacina, koji su u izvesnom smislu naši, ajde da kažem tako, upotrebnu starinsku reč, ali ispravnu prijatelji ili ljudi koji u svakom slučaju imaju zadatak, makar da pomognu Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ovde je centralno pitanje da li vi želite ulazak u Evropsku uniju. Ako kao Demokratska stranka Srbije kažete, a ona je to rekla nedavno sasvim jasno, što ja smatram pohvalnim, ja mislim da je uvijek dobro u policiji korisno da ljudi govore otvorenim rečima, da onda zaista birači mogu i ljudi koji podržavaju ili ne podržavaju stranku da znaju o čemu se radi. Ona je rekla da misli da više ulazak u Evropsku uniju nije opcija u ovom trenutku, ali da saradnja ekonomska, da ja ne bih objašnjavao šta je rečeno. Za razliku od njih, ja mislim da Srbija nema nikakvu drugu alternativu nego da uđe u Evropsku uniju, zbog toga što je to jedan projekat koji se zbiva u ovom trenutku na tu Evrope, a mi smo evropska država. On, dok mi razgovaramo upravo u jednoj novoj fazi, vrlo zanimljivoj i dramatičnoj, kada se povećava ekonomska integracija Evrope, i ne vidim zašto bi mi negativno to prosuđivali ovde. Naprotiv, veći stepen integracije se upravo stvaruje s tim što ostaje pitanje Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, Engleske, šta će ona uraditi, ali vi u ovom trenutku imate zahteve, kao što je rekao Kacin, koji se od vas traže. Ono što ova izjava o rezoluciji 1244 se tiče načina prestajanja Kosova. Međutim, ja ne vidim da je to novi uslov. To je od početka se tražila jedna kooperativnost u vezi dve stvari. To je da se sklone barikade, odnosno da se obezbedi kontrola granice, carinska i druga, i koje trenutno nema na tim prelazima, i to je raj za švercere i za razne druge ljude, da budemo sasvim realni. I drugo, vi imate tamo nasilje prema vojnicima tih država, pucano je na vojnike Austrije, Nemačke, ovde se to krije, bacani su mlotoljivi i kokteli, nije tačno da su bile mirne demonstracije.
A
bile...
opet vidite, ima analitičar, oprostite što vas prekidam, da, koji kažu, znači mi imamo posla sa državom koja bi upotrebila silu da ostvari nešto što...
Na koju državu mislite?
Nemačku.
Na koju silu bi upotrebila Nemačka? Nemačka je tamo po mandatu Ujedinih nacija, znači njihovi vojnici se tamo nalaze, oni su, nisu pucali oni, nego na njih je pucao, bar prema onome što ja
pucali
imam kao podatak. Sigurno su se
pucali
branili.
Su oni.
Pa sigurno su se branili kada su bili napadnuti, ali vi imate mandat, vi ste potpisali Kumanovski sporazum, meni je žao što ga nisam doneo ovde, Kumanovski sporazum, naša država može kaže, mi ne priznajemo Kumanovski sporazum, što se ovde traži, u kome se piše da će Srbija obezbediti nesmetan prolaz stranih trupa, odnosno kretanje celokupnom teritoriju Kosova i Metohije. Dakle, vi sada se povlačite od sporazuma koji ste potpisali i kažete, ne morate vi ništa da poštujete. Vi možete pucati na tovinike, možete pošaljete našu vojsku i policiju. Vi možete uraditi šta god hoće, možete zapalite Kosovo. Ali znate šta, jedno ste vodili taj rat, izgubili ste ga. Ja sam smatrao da pametni narodi uče iz istorije, kako bih rekao. Uče neku lekciju. Ali da se vrati na vaše pitanje. Dakle, ono što se traži u ovom trenutku i ti zahtjevi koji su bili, jesu zahtjevi koji su sve vreme na stolu. Ja ne vidim da su se bitno promenili. Prvo je bila priča o pečatu, posle ispalo da pečat i nije prolazio, zato su u junu prekinuti ti razgovori, to je o čemu govori Lajčak. Onda, izvinjam se,
Kacin,
izvinjam se, onda smo se vratili na te, na to. Centralno je pitanje, ono što, mislim da je to najjasnije rekao ambasador nemački Mas. On je rekao, ako hoćeš ovde da uđeš u jedan klub,
igra,
onda ćeš morati... Ne, igru, molim vas. Nemojte te reći. Nema igre. Nego moraš da ispuniš uslove koje spostavljaju. Ja ću vam navesti jedan primer koji će možda vama biti bliži i jasniji. Kad je Austrija ulazila u Evropsku uniju, moraju da promeni svoj ceo zakon o radiodifuziji, jer tamo RF ima apsolutni monopol. Hoćete vam kaže nešto da se nasmete sada ovde. Evropska unija je otkrila da Engleska nema zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja. Znači, Srbija ima taj zakon pre od Engleska je morala da ga donese. Evropska unija, znači, malo komično zvuči, Engleska je kolevka neke demokratije evropske, ona nije imala takav zakon i morala je da donese takav zakon, jer evropske zemlje, članice Evropske unije moraju da ga imaju. Da završim. Ako hoćete da uđete u jednu grupu zemalja, a to je, su sve vodeće zemlje Evrope i sve žele da uđu tu, sem Norveške, Švajcarske i, kako bih rekao, možda Islanda, to ćemo vidjeti, tamo postoji problem banaka, ekonomski su razli, zašto se Island koleba, to je vrlo mala zemlja sa 500.000 stanovnika. Znači, centralno pitanje ovde, ako ti želiš da uđeš u evropske integracije, naravno određene uslove moraš da ispuniš. Ti možda kažeš ovako što kaže trenutno Srbija. Ja hoću da uđem u te integracije, ali neću to da ispunim. E onda vam Evropa kaže, evo mi ti dajemo jedan period, ti smisliš šta hoćeš. I još samo ovo. Pa niko nas ne treba da uđe u Evropsku uniju. Mi uopšte ne moramo uđe u Evropsku uniju. Mi možemo da ostane kao Ever Hodžin Albanija, izolovana 30 godina i ja lično mislim da Srbija ide u tom pravcu.
Dobro, ali ne tera nas, ali kako
ne
da kažem,
vas uopšte,
vlast,
ona kaže,
srpska vlast insistira na tome i posle ove odluke...
Ne, to je politička odluka ove vlasti da se uđe u Evropske integracije. Problem je što vlast neće da plati cenu.
A cena je deo naše teritorije. Znači, nijednoj državi koja je ušla u Europsku uniju nije traženo da se odrekne dela svoje teritorije. Možda su tražene izmene zakona, donošenje novih zakona, različite ekonomske mere koje su zemlje morale da primene, da bi se jednostavno prilagodile tom sistemu, ali da se odrekne dela svoje teritorije, ni od jedne države nije tražena.
Vi tu teritoriju više ne kontrolišete, mi moramo onda ovu emisiju voditi u raspravi. Šta znači odreći se? Ja mogu da navedem primer Irske, koja je imala do ulaska u Evropsku uniju, to je vrlo interesantno jedno rješenje, vi znate da imate tu, ajde kažem, ne mogu reći političku, ali geografsku nelogičnost, da je severni deo ostrava Irske, severna Irska, deo Ujedinjenog kraljevstva. Irska imala u svom ustavu jedno stvarno zanimljivo rješenje do pre, recimo, 10 godina, mislim čak skorije je promenila, ovako je pisalo, to je vrlo zanimljivo rješenje. Severna Irska je deo Republike Irske, znači ovo što je danas deo Engleske, Ulster, pod uslovom da se većina građana Severne Irske na demokratskom referendumu izjasni da želi da bude deo Srbije. Srbija je mogla ustav da stavi potpuno isto rješenje. Mi smatramo Kosovo delom svoje teritorije pod uslovom da se većina građana Kosova na demokratskom referendumu izjasni da želi da bude deo Srbije.
Jer moguće da se to ostvari u Srbiji, to što o čemu vi sada govorite?
To naravno, mislim, ja ne podcenjujem nikada građane Srbije. Naravno da se to neće dogoditi, jer 90 i ne znam koliko posto građana Srbije, Kosova, u ovom trenutku ne želi to, a da li će želiti za 50 ili 100 godina, znate, istorija se brzo menja. Ali sada je ovako, ne žele da budu deo Srbije, izvinjam se.
Dejan Vuk Stanković je, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekao, pa šta ću ja među političarima, ja neću moći da dođem do reči.
Pa dobro. Mogu da ih analiziram.
Možemo malo da se vratimo u istoriju. To se vidi iz medija da navodno Nemačka podrazumeva to predstavljanje Prištine zvanične na međunarodnim skupovima, kao što je ona svojevremeno bila predstavljena dok je bila podeljena. Pa bih vas molila da možda našim slušalcima to, ako možete, malo približite.
Pa jasno je da ukoliko treba da rešite konflikte, kakav je konflikt između Srbije i Kosova, da vi morate se dotaći tog pitanja, pre ili kasnije. Ako je čitava ideja Evropske unije da integriše ovaj region, onda to podrazumeva i integraciju Srbije i integraciju Kosova. Da bi Kosovo moglo da uđe u taj kolosek evropskih integracija, ono mora imati međunarodno pravni subjektivitet. Taj međunarodno pravni subjektivitet Kosovo ne može da ima dokle god nije priznato od strane Srbije, na neki indirektan način, barem ukoliko nema eksplicitnog priznanja. I pošto je naša zemlja politički saopštila da želi da se integriše u Evropsku uniju, oni vam samo na neki način konkretizuju šta podrazumeva to vaše opredeljenje. Dakle, ukoliko je pretpostavka naše državne politike da se ide u pravcu evropskih integracija, onda ne treba se čudimo toliko što dobijamo takvu vrstu zahteva. To je moglo da se vrlo jednostavno anticipira. Problem ovde jeste činjenica što mi od 2008. godine živimo u nekoj vrsti dimne zavese medijske, gde se na jedan možda politički i stranački interesantan način razdvajaju proces evropskih integracija, pa se kaže, ne znam, mi ispunjavamo standarde reformske, a ovo političko i bezbedonosno pitanje, kao što je Kosovo, stavlja se u drugi plan, odnosno tretira se onako kako bismo mi to hteli da radimo. A problem jeste u tome što mi pre svega, da bi došli tamo, moramo da rešimo probleme koji su nastali 90. godine. Dakle, ako gledate pažljivo naše evropske integracije, vi ste rešavali zapravo probleme iz 90-ih, Haški tribunal, i sad rešavate Kosovo. Svi ovi napreci koji se tiču unutrašnjih reforma, oni se pohvale, ali vi politički zavisite od toga koliko uspevate da rešite ove konflikte koji su nastali 90-ih godina. Konflikt između Srba i Albanaca je dobio svoju razradu 90-ih godina. On naravno ima svoje istorijske korene i ranije, ali dok se to ne pretvori u zonu neku beskonfliktnu, dotle ćete vi uvek biti na repu tih evropskih integracija. Pod pretpostavkom, ponovo kažem, da je političko opredeljenje u Srbiji to da se ide u evropske integracije.
Dobro, sa stanovišta orijentacije građana kojima se vi bavite kao politički analitičar, to znači da i građani Srbije u svom opredeljenju za Uniju mogu biti više za tu građansku opciju ujedinjenja, pa su čas nacionalno opredeljeni i sad u ovom trenutku verovatno preovladava ta opcija i verovatno će nova istraživanja pokazati
pazite,
da...
Tu postoji jedna ta mistifikacija i Kosovo i Evropa, koja je bila vladajući princip ovde zadnje 3,5 godine, je stvorila uverenje da vi zapravo možete budete za jedno i za drugo.
A ne,
je, pa ne, radi se o tome da nisu povučene konsekvence iz onoga što se dešavalo 90. godine. Ne radi se tu prosto o tome da se ide neko manji ili veći patriot. Mi pričamo ovde u kategorijama, recimo, rezolucije 1244 i držimo se te rezolucije. To jeste jedan međunarodno pravni dokument koji je otvoren za interpretaciju. Dakle, vi nemate, a ne samo što on podrazumeva i borbu za taj teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, ali s druge strane implicira i samoopredeljenje naroda koji živi na Kosovu. E sad, šta je tu sledeći problem? To je da ne postoji autoritativno tumačenje toga. Prosto nemate u međunarodnom pravu instituciju koja može kaže ima prednost, ne znam...
Međunarodni sud.
Međunarodni sud pravde imate, ali da li on na pitanje Srbije odgovorio tako kako je odgovorio? Dakle, rekao je da se on tim pitanjem ne bavi. Dakle, problem jeste u tome što vi nemate autoritativnu interpretaciju toga i što stvar se svodi na ravan politike. I ukoliko na toj ravni politike vi kao Srbija izjavite da želite u Evropsku uniju, onda vam pozivanje na tu rezoluciju 1244 mnogo ne znači. I tu je taj problem što je ta stvar mnogo komplikovanija i mnogo manje objašnjena ljudima i što je napravljena jedna greška koja je napravljena takođe s kraja 80-ih i početkom 90-ih, što je visoka politika u nemogućnosti političara da je na adekvatan način apsolviraju, poturena u mase i što se ljudi poigravaju sa nacionalnim sentimentima, što se parazitira prosto na nekim mistifikacijama koje vladaju javnim prostorom, što imate, ne znam, da je nerealnost mera za Kosovo, da je to najskuplja srpska reč i tako dalje. I što kao posljedicu toga prosto imate činjenicu da ste vi i za Evropu i za Kosovo, pri čemu ne shvatate da zapravo Kosovo de facto i de jure teško možete da vratite. Vi stavite to u Ustav i onda kažete mi imamo Ustav, u redu, super, ajde primenite Ustav dole. Vi ga ne možete primeniti. U tome je to problem. Nije problem uopšte u tome da li smo mi patrioti, nismo patrioti, onda kreće čitav niz, vi ste pomenuli to, kreće čitav niz pogrešnih identifikacija. Kad dobijete čitav niz tih pogrešnih identifikacija, vama taj problem iščezao. E sad, problem jeste što se to jako sporo menja i što se to neće promeniti sledećih 3, 4, 5 ili 10 godina i što ćemo mi zapravo stajati u mestu i vreme će prolaziti i tako će se stvari, nažalost, odvijati.
Dobro, ajte da u sledećem segmentu razgovora, ako možemo, svedemo kuda, šta sledi zapravo posle ove odluke?
Pa sledi pokušaj verovatno da se nekim diplomatskim putem obezbedi podrška zemalja koje su bile protiv kandidature Srbije, ne bi li se stekala neka vrsta aduta za izbore vladajuće koalicije, ja ne verujem da će se to dogoditi.
Ovo je Sedmica, Radio Beograd 1.
Des rouges gorges à la roulette. Combien jaune de couvre dans la chemise ne peut cacher les ailes malgré les réfonds.
Radio Beograd 1, Sedmica, za trenutak na Kosovu, uključenje Dragiša Milović, predsednik opštine Zvečan. Dobar dan, gospodine Miloviću.
Dobar dan.
Kako je stanje kod vas sa barikadama? Koliko ih trenutno ima, da li su sklonjene kako je to poručeno iz Beograda ili možda ima nekih razmimoilaženja u ideji da se one održe?
Pred svega mogu da kažem da je mirno, što je najbitnije i najvažnije, a podsjetit ću, barikade su postavljene pre svega zbog jednostranih i nasilnih poteza koje su došli iz Prištine 25. jula, dakle specijalne jedinice ROSA, ja moram da kažem da su bile potpomognute i od KFOR-a, dakle pokušale su da nasilno zauzmu prelaze Jarinje i Brnjak. Dakle, to ne smemo zaboraviti, s obzirom da je u toku bio dijalog između Beograda i Prištine, očigledno je da je ti zapadni prijatelji su zvaničnom Beogradu obećali da se neće menjati stanje na terenu, a to znači da se neće silom primjenjivati kada je sever u pitanju. Očigledno je da su, da kažem, ti zapadni prijatelji izniverili zvanični Beograd. Barikade i dalje.
Oprostite, je li to vaše tumačenje briselske poruke?
Pa iskreno da vam kažem, poruka Brisela je da se ono što je gospođa Merkel rekla treba ukinuti, kako ona kaže, paralelne institucije. U stvari to su institucije države Srbije i jedine institucije koje funkcionišu na severu Kosova i Metohije. Dakle, to su institucije koje funkcionišu ovdje više od veka. I to je očigledno je zaokruživanje teritorije, odnosno da se administrativni prelazi Jarinje i Brnjak proglase za granične prelaze.
Vlast je poručila već juče da je spremna na razgovore o Kosovu. Šta to za vas znači praktično? Kako pa li isto, vidite to?
Pa iskreno da vam kažem, i mi smo i ranije upozoravali da ovakva vrsta pregovora ili razgovora, dijaloga koji se vrši pod pritiskom, ucenama, uslovljavanjima, dok se ovdje ubijaju Srbi, ja ću samo podsjetiti da u posljednjih 3 mjeseca ubijeno je 3 Srba, a više njih je ranjeno. Dakle, o tome gotovo niko i ne priča. Da ne govorimo da se preko 200.000 Srba i nealbanaca nije vratilo od 99. godine svojim kućama i nakon 17. marta 2004. godine. I ne samo to, taj razgovor ili dijalog koji vodi gospodin Borko Stefanović, čini mi se da je polutajan, dakle, apsolutno se jedno prikazuje za javnost, a nešto sasvim drugo se na dokumentima koje on tamo dogovara piše.
Izvijte, evo, moram kažite.
Završit ću, evo, i posljednji sporazum oko prelaza Jarinje i Brnjak, dakle, mi smo tražili zvanično dokument da se upoznamo, jer očigledno je da tu ima puno nejasnoća, gospodin Borko Stefanović priča jedno, gospođa Tahiri drugo, dakle, mi još uvijek nismo dobili taj dokument, a koliko ja znam, mislim da ga nisu ni poslanici Republičkog parlamenta dobili u svoje ruke.
Ali Hašim Tači je prilikom posljednje posete Briselu rekao da je spreman na razgovore sa Srbima sa severa Kosova. Da li biste vi išli na taj razgovor?
Pa pre svega taj znak, ako možemo da kažemo dobro volje Priština, treba na drugi način da pokaže, mora vratiti sve one Srbe i nealbance koji su proterani, mora osloboditi uzurpiranu srpsku imovinu, mora im osloboditi stanove, da se Srbi jednostavno osjećaju da su dobrodošli. Dok tog pozitivnog koraka nema, dakle, apsolutno od toga za sada, ja mislim to je samo za javnost, odnosno to je samo marketing.
Hvala vam lepo. Bio je to za sedmicu Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. Vraćamo se razgovoru u studiju. Pošto nam vreme ističe, ja bih vas molila da probamo da odgovorimo na pitanje prvo. Sada je, pretpostavljam, prva tema šta će se dogoditi na političkoj sceni Srbije posle ove odluke, pa da li su na pomolu drugačije predizborne i postizborne kombinacije? Da li biste se usudili da možda o tome progovorimo koju reč?
Pa,
idemo na analitičar.
Da, pa mislim da je sad posle ovog briselskog ne, u jako teškom položaju Demokratska stranka. Očigledno je da ta politika odvojenih koloseka je doživjela krah i da je sada centralno pitanje naših evropskih integracija rešavanje pitanja Kosova, pri čemu je očigledno da možemo napredovati u evropskim integracijama kao država samo ukoliko idemo u susret onome što su očekivanja Brisela, odnosno u ovom slučaju Berlina. Pretpostavljam da to ima veze i sa percepcijom Sjedinjenih Država. stanja na terenu. Dakle, oni imaju težak položaj zato što može da dođe do prelivanja glasova i to u dvostrukom smislu, znači može da im se dogodi da veliki deo glasova ode u pravcu koalicije Preokret, ali isto tako, pošto su glasove gradili i na paroli i Kosovo i Evropa, dakle ušli su u desno biračko telo, moguće je da dođe i do razočarenja u to i da benefitori toga budu delimično i Srpska napredna stranka, a možda još više i nekadašnji koalicijni partner Demokratske stranke i Demokratska stranka Srbije. Dakle, oni jesu u teškom položaju, posebno zato što se uslovi za dobijanje kandidature neće menjati. To smo dobili kao informaciju poslednjih dana iz medija od strane nemačkih političara i njihove štampe. Dakle, tu oni sada moraju da pronađu neku kredibilnu platformu. Što se tiče drugih stranaka, mislim da šansu za rast rejtinga imaju one stranke koje zagovaraju otvoreni evroskepticizam, jer briselsko neće kod jednog dela građana biti protumačeno razočaravajuće, bit će protumačeno kao dokaz da nas Evropa ne želi i to je otvoren je prostor za afirmaciju ove anti-evropske priče, kao što je takođe otvoreni prostor za ove stranke na drugom polu političke scene koje imaju vrlo jasne stavove. Dakle, ovo su kritične situacije u kojima partije sa jasnim stavovima mogu da idu napred kada je reč o biračkom telu, pri čemu ako se već bavimo analizom nekih predizbornih šansi, treba imati u vidu da su ove teme koje zakupljaju političku i medijsku elitu zapravo važne za nju, a da najveći broj građana se bavi, s obzirom na tešku socijalno-ekonomsku krizu, onime što se tiče njihovog svakodnevnog života. Dakle, politička elita može da profitira, neki njeni delovi mogu da profitiraju od ovoga, neki mogu da izgube, ali poenta u tome da to sigurno neće biti centralna tema budućih izbora.
Dobro, tu su predstavnici ove dve krajnosti kojima vi baš i govorite, gospodine Mladenoviću.
Pa ne bih ja njih nazvao krajnostima, to su dve različite koncepcije.
Dve različite, dobro.
A to su krajnosti, pa, nisu krajnosti. Ja mislim da ni jedni ni drugi ne
zagovaraju. Ja se ne bih složio da su krajnosti.
Krajnost bi bila nepoštovanje ljudskih prava,
rasizam. Da, nemaju oni nasilje u tome. Oni
vidite, vama to možda izgleda tako zato što i gospodin Korać, a i ja kao predstavnik Demokratske stranke Srbije imamo jasno definisanu politiku. Ona je potpuno različita, suprotstavljena, ali je definisana. Problem u Srbiji je što malo stranaka ima jasno definisanu tu neku političku liniju i što se jednostavno može definisati šta je politika određene političke stranke ili grupacije. E sad, ono što ja moram da kažem, a vezano i za barikade i za situaciju na Kosovu, pa ću onda reći šta nas očekuje u narednom periodu, jeste da su barikade zaista iznuđen potez Srba na Kosovu. Da one kao takve sigurno nisu rešenje, ali da ti ljudi tamo nisu imali drugi izbor. Da im Beograd nije ponudio nijednu drugu alternativu, osim da sami izađu da zaustave na taj način protok i komunikacije i KFOR-a i Euleksa, ne zato što, kako kaže gospodin Korać, oni krše Kumanovski sporazum, jer ne krši ga Beograd, nego ljudi koji tamo žive jednostavno ne mogu da dozvole da im graničari iz Prištine dođu na te administrativne prelaze.
Dobro, šta biste, možete u tom smislu...
U tom smislu, mislite, savjet njima? Ne, pazite, pa predlog naše stranke je upravo da se pregovori iz Brisela pod posredstvom Amerike i Vašingtona, jer vidite kako su ti pregovori vođeni u Briselu. To nisu bili klasični pregovori koji smo mi vodili ranijih godina i 2007. godine i 2006. kad je Aktisari, pa ona trojka i tako dalje. To su bili sasvim drugačiji pregovori i ti pregovori su imali status kao nešto što je osnova za pregovor. Vi sad imate navodne tehničke pregovore koji nisu bili pregovori. Da se razumemo, Borko Stefanović, činovnik Ministarstva spoljnih poslova, nije pregovarao u ime Srbije, već jednostavno išao tamo da čuje šta mu kažu predstavnici Brisela i Vašingtona. Uz saglasnost Prištine, jer sve što je dogovoreno, od pečata do matičnih knjiga, katastarskih knjiga, ove sada integrisane carine, to je sve jedno posredno puzajuće priznanje nezavisnog Kosova. Ta rečenica Borisa Tadića, nikad neću priznati nezavisno Kosovo, potpuno se urušava, jer to njega niko i ne traži. Evo, gospodin Kacin vam kaže potpuno jasno, Srbija bez Kosova može u Evropsku uniju, sa Kosovo kao svojim sastavnim delom ne može. I on je potpuno jasan. On je krajnje otvoren u svim svojim izjavama. Da li mi to ne želimo da čujemo? Pa očigledno je da politička elita koja je na taj način formirala koaliciju i koja vodi Srbiju danas neće to da čuje. Potpuno je jasno...
Dobro, da li je za vas to politički plus sad u ovom trenutku?
Ma vidite, da li je politički plus ili minus, mi se nalazimo u jednoj bezizlaznoj situaciji. Mi smo sve dali na jednu kartu. Ta karta je Evropska unija i evropske integracije. A očigledno je da nećemo imati evropskih integracija, jer ako odustanemo od svog integriteta i suvereniteta, jednostavno gubite državu, a samim tim te integracije nećete imati bar narednih 10 do 15 godina. Mi nismo danas stigli da pričamo o tome na koji način će Srbija tom kandidaturom i šta će dobiti u nekom narednom periodu. Očigledno je da ništa neće dobiti. Da jednostavno taj način na koji se vodi politika od 2008. godine je potpuno pogrešan. Mi smo zato za jednu novu politiku. Sa Evropskom unijom moramo da sarađujemo na ekonomskom planu i to ništa nije sporno. Naravno, to zavisi od Evropske unije. Koliko će ona u takvoj situaciji hteti s nama da sarađuje. Ali tu onda vidite jedan jasan, iskren partnerski odnos, da li postoji ili ne postoji. Šta je interes Evropske unije u odnosu prema Srbiji? Da li smo mi to jasno definisali sa Evropskom unijom? Imali smo prilike to da uradimo 2008. godine, nismo uradili kad je bilo vreme, sada smo u situaciji da imamo nove pritiske, nove ucene, znači danas su to integrisani prelazi, regionalno predstavljanje Prištine, to je sve ono što ih čeka u narednom periodu, odustajanje od rezolucije 1244, a ko nam garantuje, ako dobijemo igrom slučaja tu kandidaturu i ako se sve ovo uradi, to je kapitulacija. To je izdaja državnih i nacionalnih interesa, ko nam garantuje da posle kandidature za uspostavljanje pregovora neće biti nešto sledeće. Da li je to i formalno priznavanje nezavisnog Kosova? Moguće je. Da li je to nešto vezano za Vojvodinu i Rašku? Moguće je. Znači, niko to ne može da garantuje, jer nam je garantovano pre 3 godine. Dovoljno je da isporučite ovaj Haškom tribunalu i vi ćete, eto, krenuti ka evropskim integracijama. Bar nam je tako od strane srpskih političara.
Da, ali niko u to nije verovao.
A nemojte, molim vas, da nije niko verovao. Nemojte, molim vas, znači, ovde sede gospoda koji su o tome pričali mnogo više nego mi. Mi smo 3,5 godine bili predstavljeni kao neki mračnjaci, samoizolacija i tako dalje. Sad kad vidite za 4 godine da je to bio jedan potpuno pogrešan put Srbije, da ste u situaciji da sve ono što ste radili 3,5 godine, da je to nešto što državi ne garantuje sigurnu budućnost, a s druge strane oduzima...
Ali, izvinjam se sad ja vama, mi smo sarađivali s Hagom zbog svojih sopstvenih interesa. Vaša stranka je mnogo više ljudi u Hag je isporučila nego Boris Tadić.
Znači, ja vam samo kažem,
vi da... pokazujete da Evropa stalno traži od nas nešto što je protiv naše interese. Moguće da ponekad i to traži.
Mojte mi to stavljati.
Ne, ja samo kažem, ja saradnja s Hagom je u našem interesu bilo.
Ja vam kažem da mi ne znamo u budućnosti šta će biti novi zahtjevi Evropske unije.
Ja
znači, gledano da to nije jedna konzistentna linija koju su imali druge države. To je ono što ste vi pomenuli, kako su se drugi prilagođavali evropskom sistemu i standardima, a šta je, kakav je slučaj Srbije? Očigledno je da u ovom trenutku Srbija mora da promeni politiku, i s time završavam, da promeni politiku, da se okrene sebi, svom razvoju, svojim snagama koje sigurno ima, da otvara nova tržišta, da nastavi ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom, da je podigne na viši nivo, ali da na unutrašnjem planu promeni sistem i da reformiše državu onako kako to posebno prvo njoj treba, da uskladi sistem i sa Evropskom unijom, ali ne tako na uštrb svojih nacionalnih i državnih interesa kako to ova vlast hoće.
Samo jedan mali komentar i jedno pitanje za gospodina Mladenovića, pošto bih hteo to da ga pitam. Tačno je da postoji asimetrija kada površno posmatrate slučaj Srbije i slučaj recimo Irske. Ali ne zaboravite da ta asimetrija ima utemeljenje u činjenici da je ovde vođen ratni sukob. I da naravno da to možete tretirati onda u tom kontekstu kao jedan ipak specifičan slučaj. Ali nezavisno od toga, hteo bih da vas pitam, vi pripadate partiji koja je jasno rekla da treba odustati od evropskih integracija. Kako mislite da odustajanje od evropskih integracija može da pomogne?
To je promena politike Demokratske stranke Srbije.
Dobro,
dok je bila na vlasti, ona je bila za evropske integracije.
Da li Kosovo nije bilo proglašeno?
Ja nisam rekao da ste vi promenili politiku prema Kosovo. Ja sam rekao, vi ste bili za evropski, to ja mogu naći, mogu izjava vaših.
Ali gospodine Korać, ja sam to izjavljivo više navrata. Ja ne mogu da kažem da to...
Ali možemo se složiti, gospodine Korać, da oni mogu to da promene, mogu sutra da...
Ja mislim da ovde lično će najveća žrtva ove politike biti Srpska napredna stranka, ali to nije pomenuto. ovde najveća opoziciona stranka, ali koja takođe ima i Kosovo i Evropu.
Da, ja sam teo pitanje za gospodina Mladenovića. Dakle, kako mislite da odustajanje od evropskih integracija, koji je to siguran dobitak za interese Srbije na Kosovu, ukoliko vi odustanete od evropskih integracija, imajući u vidu činjenicu dve okolnosti, a to je da je tamo na terenu NATO, u stvari, koji se zove KFOR, i imajući u vidu činjenicu da autoritet nadgledanja stvari na Kosovu pripada EULEX-u. Dakle, ako mi saopštimo politički da nećemo sa Evropskom unijom, kako onda vidite da ćemo napraviti benefit za očuvanje državnih i nacionalnih interesa kada zapravo puno toga, ako ne i sve, manje više na Kosovu zavisi od Evropske unije, odnosno od Zapada.
To se i ponavlja da je, izvite, zaštita stanovništva tamo zavisi od tih međunarodnih stanova.
Ne, ja sam pitao čoveka da mi objasni.
Ne, vidite, to je potpuno
logično.
Jer upravo taj ciklus, o tome pričamo 2008. godine, naših navodnih evropskih integracija, jer to za 3,5 godine, to ne možemo tako da nazovemo u smislu ovog političke saradnje.
Da.
Vi ste za te 3,5 godine prihvatili EULEX. EULEX koji je misija koja instalira nezavisno Kosovo, nadgledanu nezavisnost, odnosno Aktisarijev plan. Nadam se da ćete se složiti sa mnom.
Ne, ja sam vidite, absolutno za znači, EULEX
je takva misija. Kada smo prihvatili EULEX i sve ovo što se dešava sa ovim tehničkim pregovorima, sigurno šteti srpskim nacionalnim interesima, a posebno šteti Srbima na Kosovu. Ako pričate o ljudima, pa dajte, evo, gospodin Milović je rekao jedan stav. Ja ne kažem da je on apsolutno stav svih Srba koji žive na Kosovu, ali vidite, Srbi ne žele da žive u državi koja se zove nezavisno Kosovo. To je očigledno. Znači, oni neće da žive u toj državi.
Ali kako ćete im pomoći ako ovima kažete ne?
Pomoći ćemo i tako što moramo da vratimo pitanje Kosova u Savet bezbednosti. Znači, mi tamo jedino imamo podršku. U Briselu i Vašingtonu nemamo podršku, jer Brisel i Vašington hoće nezavisnu državu Kosova.
Ali tamo postoji međusobna blokada. U Savetu bezbednosti postoji međusobna blokada.
Gospodine Stankoviću, potpuno je jasno da u međunarodnim odnosima, kada nešto ne možete da uradite odmah, možda ćete uraditi za 5 godina, možda ćete uraditi za 10 godina.
Okay.
Znate, ako vi sada kažete Kosovo je izgubljeno, vi ste se predali. Da li imate pravo da se predate? Ako posmatrate istorijski i za neki budući period, nemate pravo. Nemate pravo da se predate i morate da se borite za vaše interese.
Ali
naš interes da Kosovo...
Prostite samo argumenti koje mi ne možemo da ocenimo.
Ne, vidite, ali vi možete da predvidite da li ćete za 10 godina moći na drugačiji način da postavite u Savetu bezbednosti pitanje Kosova.
Ne mogu. Gospode,
ali ne možemo,
da
znate.
Politiku na
najbolje je da sada odustanemo. Ne, vidite, a najbolje je da sada odustanemo od Kosova i da kažemo to nije naša teritorija. Tamo jednostavno neka se instalira neka druga država. To je u interesu naših svetlih evropskih integracija, koje naravno nećemo doživeti. Jer je očigledno kako se stvari odvijaju u Evropskoj uniji, da oni nazad jedno 10, narednih 15 godina ne vide kao članica Evropske.
Dobro, gospodine Korać, ajmo da vidimo šta ćemo doživeti mi zapravo. Šta vi mislite? Da li je prvo...
Za razliku od gospodina Mladenovića, ja nemam toliku sigurnost o tome šta ćemo doživeti, jer to zavisi od toga šta će odlučiti ljudi koji su na vlasti ili naša politička elita. Ovo što čujem gospodina Mladenovića svakako ne ohrabruje. Njegova je teza, vrlo jasno rečena, da mi u ovom trenutku evropske integracije u smislu direktnog ulaska u Evropsku uniju, postajanja formalnog članstva, koje inače Srbiji jeste ostavljeno kao mogućnost, treba se toga odreći radi, kako se kaže, očuvanja teritorijalnih tereta Srbije, koji vi inače nemate. Uzgred, ja niste otvaram teške teme da većina Srba ili bar polovina ne živi na severu Kosova, prema tome i ta takozvana zaštita se uopšte ne odnosi na njih, pošto oni već žive u potpunosti, su zavisni od međunarodne zajednice i vlade u Prištini. Znači, to bi tek sad trebalo postaviti kao problem, da li su interesi svi Srba na Kosovu jednaki. Jedna stvar je sigurna, da u ovom trenutku Srbija mora da tu politiku koja je funkcionisala jedno dosta dugo vreme, i Srbija i Evropska unija, i na koje se oslonila i druga najveća stranka u Srbiji ili najveća opoziciona stranka po svim istraživanjima, Srpska napredna stranka. Znači, vi kad pogledate pažljivo koaliciju ZES i Srpsku naprednu stranku, njih dve pretpostavljam zajedno da
imaju neko između 60-65%.
Znači, dve trećine građana Srbije praktično to podržava. Ja razumem da je ovo sada dilema i za mnoge vaše slušaoce i da oni vagaju u svoje glavi, čuju dva različita mišljenja. Srbija će morati donese neke teške svoje odluke. I ja smatram da neće pomoći građanima Srbije, koji sigurno imaju i emotivno i ljudski na razne načine problem da prihvate da je Kosovo postalo nezavisna država. Ja to mogu odlično shvatiti da žive njihovi su narodnici, narod tamo neki, znači tu ti neki enklavama na jugu opet Srbije, na Metohiji, po vrlo teškim uslovima, da oni će morati doneti te teške odluke. I te teške odluke ne pomažu velike reči, nego pomaže ono što nama obično nedostaje u politici u Srbiji istorijski. To je jedno trezveno razmišljanje šta su prednosti i nedostaci i jednog i drugog. Svakako ima i nedostataka i prednosti i jednog i drugog. Ja bih mogao ovdje da ovako nedjelja je prepodne pa malo jednu lakšu temu, možda će biti interesantna slušaocima.
Kad se srpska vremena,
evo odmah, reći ću samo dvije reči, nekoliko rečenica. Kad se srpska vojska povukla na Kosovu polju, to je jedan paradoks, došao je, Bugarska je objavila rat, ideja bila srpska vojska povuče Vardarskom dolinom, dođe u Grčku, nije više mogla i u toj situaciji došlo je do takozvane vojvodske svađe, vojvodske večere, kad su se užasno posvađali vojvode međusobno i tada je vojvoda Mišić, koji je heroj, je li Kolubare pre toga, pravi istinski heroj, on je predložio da se srpska vojska, to inače bilo i veliki deo naroda, to nije bila voš vojska, to je cela Srbija bila u zbegu. On je predložio da kao nekada knez Lazar da se Srbi stanu, to je istinita priča, da stanu na Kosovu polju i da poginu svi u borbi sa nemačkom vojskom sada. I vojvoda Putik njemu kaže jednu rečenicu koja se meni uvijek vrti po glavi i on postaje pravi heroj, vojvoda Putik sada ostatka rata. Vojvoda Putik njemu kaže: "Nije tebe narod izabrao da ga vodiš u propast, to može svako, tebe narod izabrao da ga spaseš." Političari moraju da budu svesni da je narod njih izabrao da mu pomognu i da nekada kažu stvari koje nisu možda popularne, ali da on veruje, taj političar, ne bude demagog, da ne bude što su najčešće gleda samo svoj rejting, svoj rezultat na izborima, i to je važno, da bude onaj koji je siguran da tu odluku koju sada donosi istorijski gledano je najbolja za budućnost Srbije i za građane, za zemlju koja ima nizak natalitet, za zemlju koja je veoma sirom, izvinite, u Crnoj Gori prošla plata sad veća više od 100 evra nego u Srbiji. Mi imamo skoro najnižu platu na Balkanu, sada Makedonija malo niža od nas, mislim Bugarska ista. Znači, mi nemamo više ni ekonomiju koja može zadržati ovu zemlju, mi smo polako izolovani, svet se drastično i rapidno menja, ja ne mogu da čekam, Evropa je upravo ušla u proces novih integracija.
Nemojte da se naljutite, ali da li vi sada govorite i kao psiholog,
ne samo kao neko ko se
bavi politikom?
Vi ste mene zvali ovdje da govorim kao u svojstvu političkom i ja govorim politička, da govorim kao psiholog, to bi onda... Ja bih morao da krenem od ovoga što gledam svakoga dana od bacanja jedne porodice. Ja ne mogu to tretirati više kao individualnu patologiju, nažalost, nego počinje... Znate, kad skačete iz stana od 15 kvadrata da je skočio iz vile sa 4 sprata i sa, onda bi rekao nešto nije u redu sporec. Kad je skočio
sa malim detetom
iz 15 kvadrata, znate, verujte, spustio se novi i nisam mogao da jede. Znači, hoću da vam kažem, na svu sreću, eto, to dete je preživjelo. Hoću da kažem, naša situacija je loša. Ovo je ono kako je. Gospodin Mladenović vidi drugačije, ja poštujem, to je drugačija politička ideja, ali samo da završam. Naši političari treba da prekinu i da konačno jedanput preuzmu svoju istorijsku odgovornost i da donesu neke odluke. Odmah da vam kažem, mogu biti i pogrešne, ali oni moraju da stoje iza tih odluka.
Jesu li u stanju naši političari da to urade? Imate samo 30 sekundi da kažete i da zaključimo razgovor.
Izbori su najbolji način da dođemo do toga. Znači, na izborima jednostavno politike moraju da se ukrste i građani moraju da daju poverenje onoj politici za koju smatraju da će dati određeni rezultat. Znači, što pre vanredni izbori i na taj način definisanje nove politike koje će voditi Srbiju u narednom periodu.
Dejana, ima li kapaciteta za novo u Srbiji?
Pa, zavisi šta se podrazumeva pod novim. Dakle, ako se realistična rešenja konvertuju u termine kao što je kapitulacija, onda tu nema ničeg novog. Ali u principu poenta je u tome da je tačno ovo što je gospodin Mladenović rekao, da treba da se vrlo jasno definišu političke koncepcije i da se pošteno narodu kaže šta nosi jedna, šta nosi druga opcija za sobom. Nema idealnog rešenja ni za jedan problem, pa ni za Kosovo, ali za druge probleme koje ima ova društva i ova država. Tako da ja sumnjam inače u to da će politička elita staviti u prvi plan intelektualno poštenje i moralnu viziju u odnosu na demagogiju. Čini mi se da postoje ljudi kojima je to prosto zanat, demagogija, i da će, nažalost, i ovi izbori zapravo biti manje više jedno veliko gubljenje vremena.
Hvala vam lepo što ste bili gosti Sedmice. Ovo je Radio Beograd 1, ovo je Sedmica. Gosti Andreja Mladenović, Žarko Korać i Dejan Vukstanković.
bilo je to još jedno izdanje naše nedeljne emisije Sedmica. Pozdravljaju vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji.